Halo teman jelita, ketemu lagi di podcast Rani Potri. Obrolan rakyat jelita kali ini episode 35 bersama Anugrah Utami. So, selamat mendengarkan. Halo, selamat siang teman jelita.
Suara Tami sekarang nggak kedengeran. Tadi kedengeran. Ekoresia
kedengeran sama sekali ya.
Kedengeran nggak suara gue?
Suara gue kedengeran. Tidak
kenceng padahal.
Kalau suara gue ada nggak?
Apa?
Ada.
Nah, suara lu ada? Keluar.
Udah. Tapi terputus-putus hubungan
ada.
Kita.
Ya sinyal. Aduh, enggak dong, jangan gitu dong. Tapi ada ya. Maksudnya bisa lah ya ketangkep dikit-dikit gitu ya. Tami gimana kabarnya nih? Ya Allah, udah lama banget loh. Kita enggak ngobrol-ngobrol. Aduh,
ya,
teman kerjaku.
Jadi ya. Udah berapa tahun ya kira-kira ya?
Maklumlah. Ya Allah, tahunan dong hitungannya. Oh iya, benar udah tahunan ya? Kapan sih? 2019 ya?
Iya, benar.
2019, benar. Itu kita lulus tahun 2019 kan?
Ya,
lulus.
Ya kan? Cuma kok.
Lulus kerja tapi ya, beda. Bukan
oh, iya,
bukan
benar.
Lulus yang baru saja lo alamin ya kan? Sebelumnya perkenalkan dulu dong, kan mungkin teman-teman pendengar podcast gue atau juga teman-teman di Instagram pengen tahu dulu siapa sih seorang Anugrah Utami ini, Idi. Sok atuh, cerita dong dikit-dikit, aku adalah okay. Cie.
Nah, gue Anugrah Utami, gue si Sumatera, tepatnya dari Bengkulu. Ke sini merantau itu sudah lumayan lama, merantau ke Jakarta. Dan akhirnya gue ketemu lu di suatu perusahaan. Yang membuat, aduh.
Lah, alhamdulillah ya. Jadi emang gadis rantau ya, gadis rantau yang menjadi anak Jaksel. Jaksel nggak sih dirimu tuh? Enggak ya?
Udah beda umur, Ma. Udah malu sama umur.
Enggak. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Age is just a number. Ya ampun. Terus kalau sekarang kesibukan gimana nih? Mungkin bisa diceritain juga ke teman-teman, apakah sekarang Tami ini kan kelihatannya dirimu tuh sibuk-sibuk gimana gitu kan? Boleh lah, kasih tahu lah. Sekarang ngapain aja sih, Bun?
Biasa. Nyari rezeki. Biasa gue sehari-hari.
Apa tuh biasanya?
Alhamdulillahnya kan tahun kemarin gue udah lulus nih. Biasa kan lu sendiri nih, gue selalu ngomong sama lu, aduh kuliah gue gimana ya, gue kelar gak ya. Lu sebagai salah satu orang sih yang motivasi gue, harus kelar kuliah. Jangan sampai di tengah jalan tuh jangan sampai. Akhirnya alhamdulillah sih, kayaknya ini berkat doa sama motivasi dari lu juga sebenarnya.
Ya Allah, alhamdulillah ya.
Tahun kemarin,
jadi lulusnya tuh tahun kemarin.
Daftar wisudanya nggak kebagian dong. Udah deh, gue ikut tahun sekarang. Ya alhamdulillah.
Oh, oke.
Okay. Kalau tahun kemarin itu masih online. Online di kampus.
Alhamdulillah.
Seenggaknya gue ngerasain. Kalau misalnya gue cuma nggak ngerasain pakai toga, udah berapa tahun cuy gue kuliah nggak ngerasain itu pakai topi di kepala gue kan, aduh sedih banget gue. Nggak ada kayaknya nggak berasa apa-apa.
Jadi total berapa tahun sih mengenyam pendidikan, Ide? Mengenyam pendidikan sebagai mahasiswi.
Gue termasuk 2015.
Total berapa tahun?
Kalau nggak salah, iya. Baru kan 2015.
Masuk 2015.
Yup, benar. Itu 2015.
Lulus 2021.
Yang kita ketemu di perusahaan itulah ya. Nggak usah sebut nama lah ya perusahaannya ya. Itu gue proses antara mau berhenti nih kuliah gue. Karena kuliah itu kan gue ngebiayain kuliah sendiri dong. Otomatis gue gak kayak orang-orang yang bisa minta. Kalau misalnya ada uang, bagi duit buat bayar kuliah atau bagi duit buat buat bayar kosan. Nah, gue harus berjuang sendiri. Maka dari itu, gue kerja. Kemudian, gue sempat cuti 1 tahun. Sebenarnya sih nggak cuti sih sebenarnya. Itu gue hampir putus tengah jalan gue kuliah. Gue lagi proses UTS. Kemudian gue udah nggak kerja lagi. Mau nggak mau, gue cabut dong dari kampus. Dengan status yang masih putih abu-abu lah ya statusnya itu, karena gue benar-benar nggak tahu ternyata status gue itu otomatis putih. Kalaupun meskipun gue cabut-cabut aja, gue kira itu udah di DO ya kan, ya udahlah, gue udah masuk berapa juta ke kampus karena emang gue nggak ada kerjaan, jadi gue nggak bisa lanjut kan, nggak mungkin gue maksa, gue milih gue tetap bertahan tinggal di Jakarta atau gue tetap kuliah, tapi gue nggak bisa bayar kosan nih, otomatis gue harus lebih milih bayar kosan biar gue bisa tetap stay di Jakarta, nggak pulang ke kampung gitu kan. Ya udah,
kenapa sih nggak pengen pulang ke kampung aja? Takut dijodohin mah?
Enggak juga sebenarnya sih, nggak. Kalau di kampung
enggak juga ya. Iya, jadi Tami kan perantauan dari Sumatera. Sebelumnya cerita dong dari awal itu gimana sih lo akhirnya memutuskan buat gue mau ini deh, mau menantang diri gue ke Jakarta gitu. Padahal sebenarnya Sumateranya mana, Bengkulu kan ya? Bengkulu kan masih bisa dekat ke Padang gitu atau ke Medan gitu. Tapi kenapa kemudian lo milih buat udahlah gue sekalian aja ke ibu kota gitu kan?
Itu karena flashback ya.
Flashback nih, flashback.
Itu karena gue kan mungkin salah satu jalan Tuhan kali ya, udah kasih skenario Tuhan tuh emang paling benar sih kalau menurut gue. Gue adalah salah satu manusia yang mungkin di garis takdirnya itu sebagai anak broken home yang keluarganya nggak utuh. Jadi gue zaman, aduh gue mau mewek nih, zaman sekolah itu gue di
sabar
sama keluarga gue, sama om, sama akhirnya gue itu pertama, jadi gue bisa bahasa Sunda. Gue pindah ke Sukabumi, terus nenek gue pindah ke Bengkulu karena disuruh sama uyut gue, udah tinggal di Bengkulu, balik lagi dong gue ke Bengkulu. Gue SD di sana. Setelah kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu nenek gue balik lagi ke Sukabumi tinggal sama tante gue. Dan gue tinggal di sama Uyut nih. Gue SMP, setelah SMP, itu pas gue SMP gue dipindahin lah, ditarik sama tante gue ke Sukabumi. Itu tepatnya gue di daerah Nagrak tuh. Gue masuk sekolah sana. Udah gue masuk ke sekolah sana. Terus di sana gue terus tinggal lagi sama tante gue yang satu lagi karena keadaan ekonomi tante gue yang membiayain gue, almarhum tante gue tepatnya, itu lagi kurang baik lah ekonominya. Jadi gue dikeluarin sama tante gue yang satu lagi, sama tante ipar gue yang ketiga. Gue di sekolah Sukabumi, tapi saat itu gue sekolah di sana. Itu gue sampai kelas SMA, tepatnya gue kelas 2 SMK sekolah di sana, Mak. Karena ya itu, om tante gue kan juga punya kehidupan sendiri ya, punya anak, mereka prioritas daripada diri gue yang keponakannya doang. Harusnya kan kalau misalnya gue, harusnya dibiayain sama orang tua gue. Sedangkan, sorry to say nih, orang tua gue udah lepas tangan. Cuman udah lahirin gue doang, udah gak bertanggung jawab sama ikan gue, nggak bertanggung jawab dengan sebagaimana mestinya menjadi sosok orang tua buat diri gue sendiri. Itu balik lagi nih, setelah tinggal sama tante gue yang ketiga, gue kelas 2 SMA itu pas ujian, gue akhirnya dengar nih kata nenek gue kan, nenek gue ngomong, tante sama om lu itu keuangannya lagi kurang baik. Gimana kalau lu ngalah dulu untuk berhenti sekolah nanti tahun depan, kalau memang mereka ada biaya lagi dan ekonominya sudah baik, lu boleh masuk sekolah lagi nanti. Oh ya udah, gue udah kecil hati, udah kecil. Mana nih janji om gue, katanya mau sekolahin gue dulu kan, sebelum dia pergi kerja jauh kan. Oh ya udah, mau gimana lagi, akhirnya gue berhenti sekolah. Gue balik lagi nih ke Jakarta, ikut lagi sama tante gue yang kedua, yang sekolahin gue SMP, cuma memang ekonominya kurang baik waktu itu. Gue ikut ke Jakarta, gue rasain, tau gak, lu pernah ngerasain gak sih jualan di pasar becek gitu? Gue bikin ketupat itu pas mau lebaran, gue bikin ketupat, gue jualan, ikut jualan sama tante gue, jual di pasar malam setiap minggu, setiap weekend tuh kita pasti jualan kan. Akhirnya nih, kedenger lah sama tante.
Itu berarti usia berapa tuh? Sorry. SM 16 tahun. Oh ya kan itu belum lulus SMA ya? Belum lulus SMK ya?
Jadi gue ada rasa minder. Minder sama diri gue
16 sendiri. Tahun.
Teman-teman gue sekolah, gue gak sekolah. Terus gue mau jadi apa gitu kan. Kok hidup gue gini banget gitu. Allah kok gak adil sama gue. Gue pengen sekolah, gue pengen...
Masya Allah, sabar.
Yang ya udah mereka sekolah gitu, layak anak-anak sekolah. Akhirnya kedengeran lah sama adik gue kan di daerah Jakarta. Mereka ngamuk nih, kok kita ini putus sekolah, kok nggak ngomong sama kita? Emang dia nggak punya keluarga? Emang segitunya lu pada nggak bisa nyekolahin keponakan lu, gitu kan? Terus akhirnya gue dibawa nih sama tante gue satu lagi. Ikut nih sama tante gue panggilnya bunda kan. Setelah gue tinggal di sana, alhamdulillah banget itu emang benar-benar Allah itu baik banget sama gue, nggak ngejerumusin gue untuk, lu tau lah tinggal di ibu kota kayak gimana, kalau misalnya nggak bisa jaga diri ya, lu terjerumus banget kan.
Betul.
Gue tinggal tuh sama tante sama om gue. Dia kasih pilihan, kakak, kamu mau sekolah? Sekolah tuh di deket belakang rumah itu bagus sekolahnya. Kamu sekolah, terus kamu ngambil kursus bahasa Inggris, kamu ngambil kursus komputer, apa aja yang kamu mau, silakan. Lagi ada om sama tante. Enggak. Karena gue malu lah. Teman-teman gue udah kelas 3. Masa gue masuk dari kelas 2 lagi? Gue malu, gitu. Itu yang gue pikirin sebenarnya sih. Jadi, terus
Iya, apalagi itu masih remaja ya. Jadi, egonya masih tinggi.
Gue tetap tuh belum mau sekolah kan. Kakak sekolah lagi. Akhirnya tuh om ipar gue, tante gue ajak, kak ini kalau kamu emang malu, kayaknya mereka tahu gue malu masuk sekolah, harusnya gue pas kelas 2 kan, malu gue. Akhirnya gue ajak ke daerah Kebon Jeruk, mak, ke Kebon Jeruk, tanya-tanya tentang paketnya ya, kerja sekolah. Karena kan emang daripada ini anak udah mau gimana lagi, masa depannya masih panjang kan. Ke sana ditanya, oh ya udah gue daftar di sana, ya udah seminggu sekali mungkin cara mereka belajar. Sebenarnya gue minder akhir, tapi gue yang di rumah tangga, gitu. Ya, lu kerjanya apa? Rumah sama gue gitu. Lu di DO ya sekolah ya? Terus gimana-gimana? Kan kebanyakan benar bermasalah ya. Masih untung mereka masih mau ngejar paket C ya. Kalau menurut gue pilih ya. Dari sana, kayak rumah gue ke Ciledug itu, sama kampus gue sekarang. Ini kan gue selalu lewat sana nih, kalau misalnya mau ke sekolah tuh. Setiap gue naik angkot, ini kayaknya kampus bagus deh. Kayaknya gue ngeliat mereka tuh kok kayak have fun gitu ya. Dan anak-anak kampus tuh pasti macet kan gue diangkut. Kayaknya suatu saat gue harus masuk ke kampus juga untuk nutupin ijazah gue paket C biar gue bisa gampang gitu kerja di perusahaan-perusahaan atau di itu kan. Karena gue sadar diri, mak, gue nggak bisa jadi SPG dong. Soalnya kalau tamatan SMA itu kan kebanyakan jadi SPG ya. Saat lu tau badan gue kayak minion kecil. Siapa yang mau terima gue ya kan?
Imut ya, jadi, mungil.
Jadi gue sadar diri gitu. Ya, oke, gue harus tutup paket sih gue dengan gue juga berpikir keluarga gue udah berantakan banget ya kan. Seenggaknya gini loh. Dari sisi keluarga gue yang bisa berjuang sendiri, terlalu pada itu bukan berpada, terlalu berlebihan ya kalau terlalu pada. Rasa sakit gue sama orang tua gue sebenarnya sih, dan rasa kayak keinginan gue buat nutup ijazah gue. Sebenarnya gue malu, pakai C itu malu banget setiap orang nanya sekolahnya di mana. Ya gue bingung, kadang tuh gue awal-awal gue bohong sama teman-teman gue, lu sekolah di mana, gue sekolah di Jakarta apa gitu kan. Ya makin bertambahnya usia, gue buat apa bohong? Maksudnya gue ada hasilnya, meskipun gue pakai C, gue kerja ya kan, gue dapat duit halal, terus gue bisa kuliah juga alhamdulillah, di kampus juga nerima itu meskipun gue ijazah pakai C. Itu sih awal-awal mulanya buat nutupin gue ijazah gue, buat nunjukin ke keluarga gue gitu, ini loh anak yang lu pada sia-siain, lu pada tuh gak, gue ada tapi lu menutup tak kalau gue ada. Mungkin karena emang bokap nyokap gue hancur, jadi gue gak terlalu terlihat mungkin sama keluarga gue ya. Karena mereka, gue ngerasa mereka kayak mandang gue sebelah mata karena hancurnya bokap gue, karena hancurnya nyokap gue. Kayak dendam positif sih kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue sih.
Ya. Jadi itu nge-trigger lu gitu ya buat ngebuktiin ya, kalau ini loh gue bisa gitu. Terus pas mau masuk kuliah sendiri itu lu gimana? Maksudnya masuk kuliah kan gak kayak SMA atau SMP ya. Maksudnya kita harus milih jurusan lah. Terus ada biayanya juga gak mungkin cuman 100-200 gitu kan. Gimana waktu itu, waktu lu akhirnya memutuskan oke deh gue kuliah jurusan ini gitu. Struggle lu gimana sih sampai akhirnya bisa masuk jadi mahasiswi di kampus tersebut gitu?
Itu kerja gue di perusahaan yang kedua kalau nggak salah, di daerah Jakarta Utara itu gue kerja. Alhamdulillah juga gue masuk ke perusahaan yang lumayan besar lah perusahaan itu. Itu zaman gue ngekos di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi gue punya kayaknya kuliah bagus nih kak, di mana ya, ayo gue pengen masuk ke kampus nih, gue pengen daftar kuliah sebenarnya, karena memang gue dikasih tahu juga sama temen gue almarhum sahabat gue yang udah duluan masuk ke kampus itu bisa pembayarannya bisa bulanan, karena kan gue mikirnya kalau kuliah per semester bayar 10 juta 9 juta kan, gue ngambil di mana?
Betul.
Budget buat bayar kosan nih. Karena kalau misalnya gue nggak punya budget, gue mau tinggal di mana? Mau numpang sama teman-teman gue nggak mungkin kan? Akhirnya gue sama teman gue si Maya ini pagi-pagi tuh kita kesana ke kampus, kita nggak mandi sama sekali. Karena bersaking semangatnya, ya udah yuk daripada siang, jadi kita pergi lagi berdua naik motor ke kampus. Ke kampus mercu yang di daerah Menteng. Kita nggak mandi ke kampus, kita daftar uang daftar itu pertamanya kita 2 juta kita ambil cicilan, karena kita ngambil cicilan kan. Kita pikirnya bisa lah ya kuliah sambil kerja, bayar kosan juga bisa lah ya, iya kan.
Optimis lah ya pokoknya waktu badan. Itu
berpikir gini, seenggaknya gue berdua deh kedepannya kalau memang gue seenggaknya gue udah ada usaha buat gue memperbaiki masa depan gue, yang mencoba untuk memperbaiki masa depan gue. Yaudah akhirnya gue daftar, gue pilih jurusan komunikasi karena gue sama temen gue ini gak suka ada hitung-hitungan sebenarnya, karena emang gue gak suka sama matematika. ambil lah jurusan. Oke. Labil-labil ya. Kamu juga sama di mata kuliah itu, oke. Mau gak mau, ya gue ambil. Adalah, apapun dan kapanpun lu tetap akan ketemu sama namanya angka-angka. Itu sih, benar.
Betul.
Di kehidupan nyata pun kita tetap ketemu sama angka-angka ya, Mak ya.
Terus berarti itu apa namanya lo sambil itu kan udah kerja ya posisinya, udah kerja kemudian apa kuliah juga. Waktu itu lo kemudian nih kan waktu awal-awal lo optimis tuh ah bisalah ini gue kerja sambil kuliah. Tapi kemudian ketika udah kuliah terus juga masih harus kerja, ada perubahan yang lo rasain nggak dari optimisme lo di awal?
Gue bangga sumpah. Sumpah gue bangga. Iya.
Bangga.
Pulang jam 2. Gue kan sebagai ya gue sebagai customer service ya, bukan di back office. Kalau back office kan bisa nyolong-nyolong waktu lah setengah 2 atau jam 1 gue balik. Ini kan kalau misalnya customer service yang di frontliner itu kan mau nggak mau gue harus tutup hilang customer, tutup kantor baru gue bisa cabut kan. Gue bangganya ya jam 2 teng.
Betul. Okay.
Tutup semuanya, gue langsung cabut naik motor ke kampus gue di Menteng. Waktu itu gue masih ke kampus yang di Menteng. Itu lari, itu tuh ada seninya sih menurut gue, seni perjuangan gue sih. Lari ke gedung inilah, ke gedung itulah, berapa lantai lah. Yang paling capek itu adalah lantai paling atas sih. Itu capek menurut gue capek pulang kerja, belum kelas semuanya. Kadang gue masih pakai celana kantor, kadang gue masih pakai baju seragam kerja ya kan. Gue tetap harus ada di ruangan buat belajar. Karena di kampus gue gak bisa nitip absen. Kalau bisa nitip absen gampang ya, enak lah buat jadi ya. Masuk. Kalau misalnya lu gak masuk atau nit, dihitung paling gak hadir, otomatis gue nanti nilainya nilai E, gue ulang lagi, udah ngulang lagi, otomatis biaya lagi dong. Ya, sayang-sayang duit gue itu kayak gitu. Ya, mau gak mau gue harus sendiri juga. Benar.
Benar-benar, jadi emang jadi emang pengorbanannya atau struggle-nya cukup hard lah ya waktu itu ya. Bekerja, terus kuliah, tapi lu keteteran gak sih dalam hal nyamain sama apa namanya ritme kerja kuliah gitu, karena kan gak sedikit juga ya kalau misalnya kerja sambil kuliah tuh kadang-kadang banyak juga yang keteteran, gak sedikit yang keteteran ya. Salah satunya gue juga ngerasain sih dulu tuh agak-agak kayak keteteran gitu apa namanya kuliah kerja gitu. Nah lo sendiri sempet ngerasain gitu gak sih? Terus sempet gak sih lo berada di titik jenuh kayak anjir gue capek banget nih kayak gini gitu? Apalagi kan kerja kan gak mungkin enjoy terus kan. Pasti tekanan pressure di tempat kerja itu kan lebih kadang-kadang kan daripada di kuliah gitu. Nah lo sendiri sempet ngerasain kayak gitu gak sih?
Itu pasti semester 4 kalau gak salah sih. Dosen gue juga udah pernah nyampein ke gue, suatu saat lu pada ini gak bakal ngumpul, geng-gengan lu di kelas ini gak bakal. Makin naik semester lu, makin berkurang teman-teman lu. Berkurangnya dalam arti, udah capek berhenti, udah capek, udah gak kuliah lagi. Ternyata kebukti itu sama dosen. Di semester 4 yang gue capek itu, ya mulai pulang kerja langsung ke kampus, terus udah mulai banyak. Lu kan tugas-tugas, terus belum lagi gue tugasnya sama anak-anak yang gak gue kenal, sama anak kelas lain yang harus mau gak mau gue harus mulai menjalin komunikasi yang baik lagi sama mereka. Teman-teman kita kan ada beberapa dosen sama geng kita sendiri. Kalau lu pada sama geng-geng gak punya temen gitu doang, itu sih yang paling susahnya. Dan belum lagi dapet temen yang gak enak ya kan.
Betul.
Bener-bener gak, ya kalau ditanya, iya sorry gue pulang kerja jam segini nih, sorry gue belum ngerjain ini. Ya dengan alasan kerja jadi keteteran sih sebenarnya, karena sebenarnya kan emang benar-benar capek kerja sambil kuliah, udah capek kerjaan, terus
betul,
pulang kerja kita harus bikin tugas.
Mm-mm.
Karena kan gue juga ambil kelas karyawan ini mak, ada kelas online nih. Jadi setiap hari itu gue tugas dari dosen gue setiap mata kuliah. Kalau gue ketinggalan jamnya, misalnya gue ngumpulinnya jam 11:59 ya. 1 menit gue telat ngumpulin ya gue gak absen. Gak mau. Iya benar. Dan satu hari
yeah,
mata kuliah. Itu yang gue bikin keteteran banget sih. Belum lagi gue lagi kerjaan gitu kan, atau nomor di kantor, itu ngaruh banget sama kerjaan gue di rumah nanti. Di maksudnya ya kerjaan gue di rumah itu buat tugas gue, buat atau buat ngerjain hal-hal yang kerjaan urusan kampus sih. Pas bayaran, gue udah males-malesan, capek-capekan, mau nggak mau gue tetap harus bayar. Karena sama mata, lu mau nggak mau tetap harus bayar.
Betul, iyalah.
Gak ada urusan, gak ada alasan capek, alasan nilai lu kayak alasan ngulang, kayak tetap mau nggak mau tetap harus bayar. Itu sih yang bikin gue di titik gue capek-capeknya. Capeknya sih bayaran sih mas sebenarnya. Lo tau sendiri gue suka ngeluh kan sama lu kan. Ma, gue kalau
dan akhirnya di semester 4 lo kayak merasa butuh break gitu ya. Butuh, ya udah deh gue cuti deh gitu. Atau gimana, lo sempat ada pertarungan batin gak sih ide? Maksudnya lo kan masuk kuliah juga bukan sesuatu yang mudah kan waktu itu gitu kan. Semuanya udah lo lewatin dengan penuh perjuangan, tapi kemudian lo mutusin buat break dulu lah gitu, karena lo ngerasa capek gitu. Itu gimana akhirnya lo memutuskan buat break?
Cuti dulu sebenarnya sih. Itu karena gue lagi nggak kerja, nah, gue berhenti di perusahaan, ya gue berhenti di perusahaan yang bagus itu, akhirnya gue nganggur, terus gue masuk sama temen gue kerja di salah satu agensi model kan. Kebetulan gue baru bayar yang gue bilang tadi, gue baru bayar uang UTS buat kuliah gue. Gue ngerasa gue nggak ada kerjaan dan gaji gue nggak nutup buat bayar kuliah. Ya udah mau nggak mau gue mengikhlaskan untuk ya udahlah gue mungkin di sini kuliah gue. Nanti juga sih sebenarnya apa yang mau gue jual, apa yang bisa gue jual gitu untuk gue bayaran kuliah. Karena waktu itu ya gue nggak punya tabungan, tabungan gue kan habisnya uang hasil kerja gue tuh. Abisnya buat kuliah, kayak orang-orang yang hasil kerja bisa nabung atau invest. Karena kan ya itu balik lagi, bayaran kuliah gue setiap bulan harus gue bayar. Kalau enggak, ya enggak mau tahu kan gitu kan. Enggak bisa dispend-dispend juga. Akhirnya gue berhenti, ya udah gue kerja di salah satu agensi model itu. Gue enggak nutup gaji. Kerja di agensi model yang ada gue nombok dong, gue benar-benar nombok kerja di sana. Gue ngerasa ini bayar kosan gue aja nggak cukup, mau bayar kuliah dengan status gue yang langsung cabut dari kampus. Gue nggak info sama orang kampus kalau gue udah selesai nih kuliah, benar-benar cabut, karena kayak gue kecewa gitu loh, perjalanan gue udah di sini kok ya. Kenapa nggak berhenti dulu pas di semester 1 sih? Nggak hilang banyak duit gue. Akhirnya udah, gue masuk ke kampus itu pas kita interview yang di kantor yang kita barengan ini, gue bawa transkrip nilai gue sebenarnya sih. Karena gue minta juga dengan ijazah SMA gue, atau gue masuk kantor kan, kerjaan, lo tau sendiri di Setiabudi rata orangnya mungkin lulusannya bagus-bagus ya, karena mungkin image mereka di gedung-gedung tinggi ya. Gue kesana, gue ketemu, gue diinterview sama Mbak Dinda. Skip nilai gue. Waktu itu kantor kita mengharuskan kita bisa untuk berbahasa Inggris ya. Di situ nyali gue udah cut, Mak. Dengan sehari-hari kita
betul. Udah
cut banget itu nyali. Yaudah lah, bismillah aja. Kita gak kerja lagi, tapi gue udah bayar kosan. Cuma gue bingung buat bayar kosan bulan depan. Gue akhirnya gue datangin itu kantor, gue bawa transkrip nilai gue, gue bilang kalau gue ada sebenarnya gue nggak cuti sama sekali, gue juga nggak tahu ini statusnya gimana di kampus ya kan, abu-abu gitu langsung cabut aja. Ada gue keterima kerja di sana dengan gaji sekian kan, oh kayaknya masih bisa nih buat bayar kuliah. Cuma gue udah nggak kepikiran sama sekali sama kuliah gue karena rasa kecewa. Kuliah itu gue mau ngambil di kampus yang lebih masuklah sama
sebenarnya sorry nih sebenarnya tadi kan lo bilang lo sempat merasa kecewa gitu kan, kecewanya itu ke siapa sih, maksudnya ke diri lo sendiri atau gimana?
Sama yang halo, nggak kedengaran?
Iya, jadi kan tadi lu sempat bilang kecewa. Nah, lu tuh tadi kan lu sempat bilang kalau gue udah terlanjur kecewa. Nah, kecewanya itu ke diri lu sendiri atau ke orang ke sekitar lu gitu yang mungkin lu merasa gitu ya, lu merasa kurang didukung seperti itu atau gimana sih rasa sebenarnya menurut lo sendiri alasan lo untuk kecewa itu apa gitu?
Kecewa sama diri gue sendiri, kecewa sama Tuhan, keluarga, kok nggak adil? Menurut gue nggak adil. Lu pada nggak pernah nanyain gue. Tinggal di mana? Keluarga gue nggak tahu gue tinggal di mana. Terus kecewa sama Tuhan, kok harus gue sih gitu? Gue lagi lagi kecewa sama gue tuh, sorry, kecewa sama Tuhan kok harus gue? Emang nggak cukup ya keluarga gue yang berantakan? Emang gue nggak boleh ngerasain gue udah kelar kuliah gitu kan dengan perjuangan gue sendiri? Sama kecewa sama diri gue sendiri, ya. Ya perjuangan gue udah berapa semester gitu kan, gue rasanya kok sedih gitu. Akhirnya ya itu balik lagi kekecewaan gue ini yang mungkin jalannya Tuhan ya. Kalau gue nggak ngerasain kecewa, mungkin gue nyantai-nyantai aja sama diri gue, atau gue bakal sama hancurnya sama keluarga gue, sama hancur. Balik lagi yang ke kantor itu.
Tapi kemudian nah, lanjut kan?
Lanjut karena gue yang kita ketemu di salah satu perusahaan. Ya, nah, gue lihat
instastory. Iyalah.
Gue karena gue tahu juga dia juga cabut kuliah tanpa ngurus cuti. Gue lihat itu, terus akhirnya gue tanya, "Beb, kamu cuti ya? Ngurus cuti?" Ternyata status aku masih cuti otomatis, Kak. Oh gitu, emang bayar berapa? Aku harus bayar sekian juta. Gede juga ya. Soalnya cash aku sama kamu sama. Langsung cabut, gak ngurus cuti sama sekali. Coba deh kakak tanya ke pihak kampus. Coba diurus, siapa tahu kakak gak terlalu mahal untuk biayanya. Akhirnya dengan memberanikan diri. Dengan, ya udahlah kalau emang gue di DO, jadi DO. Gue nanya dulu deh, kan gue udah punya kerjaan sekarang, udah punya modal lah buat beranikan diri lagi ya. Kemudian gue datang ke kampus, gue sebutin tuh dengan nomor mahasiswa gue, oh kamu cuman bayar sekian, kok murah ya? Maksudnya kok nggak sama, kok nggak sama-sama nominal? temanku ya. Oh ya udah, gajian langsung bayar. Dan itu gaji langsung bayar. Akhirnya gue pindah tuh di daerah yang Jakarta Barat, karena gue udah tinggalnya ke Jakarta Barat. Mulai kuliah lagi. Akhirnya gue selalu ngeluh sama lu tentang tugas-tugas gue, Mak. Itu gue udah mulai baru kuliah lagi. Akhirnya, oh, jalan Tuhan, ternyata gue ngerasain titik terendah gue dulu. Gue gak punya kerjaan, gue gak punya uang. Gue harus sempat ngerasain berhenti kuliah dulu. Mungkin maksudnya Tuhan itu baik sebenarnya. Lu jangan males-malesan. Lu ngerasain berhenti kuliah. Jangan. Dan gue lanjut lagi. Sampai akhirnya gue lulus, alhamdulillah. Tapi gue cuti itu 1 tahun deh gue berhenti kuliah.
Cuti 1 tahun, oke. Nah, selama cuti 1 tahun itu, trigger apa sih yang membuat lo untuk gue balik nih gitu? Mau kan kadang ada gini ya, ada orang yang setelah cuti studi itu, terus kayak jadi kebawa enak gitu, kebawa enak dalam artian kuliah itu kan tetap ada bebannya ya, dalam artian tugas lah, belum lagi kalau misalnya orang-orang yang udah bekerja gitu, mau ya itu tadi bekerja aja kadang udah bikin stres gitu. Kalau nambah studi lagi itu kan berarti nambah beban lah istilahnya gitu. Apa sih yang kemudian nge-trigger lo atau yang bikin lo tuh akhirnya memutuskan yaudah deh bismillah gitu gue lanjutin
yang
lagi
pertama
gitu?
Pertama itu gue udah banyak masuk biaya sampai gue nggak bisa nabung, sampai gue nggak bisa jajan kayak teman-teman gue tinggal milih. Udah masuk banyak biaya ke kampus ya. Terus gue tahu gue bangga banget sama gue yang kuliah. Gue single parent, dia tinggal sama kakek gue itu pas anak-anaknya masih belum kerja lah. 5 anak dia biayain sendiri. Gue sangat paham gitu, nenek gue benar-benar bangga. Dia cerita sama saudara-saudaranya, cucu gue sekolah, cucu gue kuliah lagi di Jakarta. Iya benar, itu yang bikin gue
kuliah gitu ya.
Karena kan gue dari kecil diurus sama nenek gue. Diasuh sama nenek gue ya, tanpa orang tua gue ngasih gue. Dan ditambah dengan banyak opini negatif tentang keluarga gue, tentang bokap gue, tentang nyokap gue, keluarga besar gue yang, sorry nih Mak, sebelumnya keluarga besar gue itu, gue bukan ini ya, keluarga besar gue itu adalah orang yang tidak kekurangan sama sekali. Dengan hidup adik-adik bokap gue, dengan hidup nenek gue, benar-benar yang bukan orang kekurangan sama sekali. Dengan meninggalnya kakek gue, akhirnya kita di titik terendah. Dan ketika jatuh, lu tau lah, dengan banyak sekali ya, kalimat, lu banyak duit, orang datang. Ketika lu gak punya sama sekali, orang gak kenal sama lu. Lu duit, apapun lu, mereka bakal ngejilat lu deh. Kalau lu ya
kalau kaya banyak saudara gitu ya,
kayak ngecambuk lu. Oke. Ketika kakek nenek gue hancur ditinggal kakek gue, benar-benar gak ada sama sekali kita. Dengan hidup yang mewah sebelumnya hancur. Jadi benar-benar kayak dipandang sebelah mata keluarga gue. Gak ada yang kayak udah gak apalagi gue ngeliat nenek gue tinggal sendiri, udah tua, tapi dengan tetap semangat berjuang, dia tetap ngejadiin anak-anaknya, ngegedein gue. Sebenernya gue harusnya diasih sama orang tua gue. Cuma kan emang orang tua gue udah hancur, siapa yang mau urus gue? Karena gue ngeliat temen gue seneng, gue kuliah dan dia bangga-banggain gue. Kayak apa tahu apa jadinya perasaan nenek gue ketika dia tahu ternyata gue terus lagi kuliah. Sama aja dong kayak saudara-saudara, sama aja kayak anak-anak nenek gue yang terus di tengah jalan ketika mereka terlalu dimanja sama orang tuanya. Gue gak mau itu, karena gue ngeliat nenek gue kayak dia menaruh harapan besar ke gue sih. Mungkin lebih iba kali ya, nih anak gak diurus sama orang tuanya, terus dia berjuang sendiri, udah ngerasain putus sekolah, terus dia tetap pengen berjuang untuk diri dia sendiri, untuk memperbaiki nama keluarga sih sebenarnya, ya untuk berjuang untuk ngilangin opini negatif lah sebenarnya.
Jadi itu juga yang bikin lo gue lah harus lanjut kuliah gitu ya.
Sama gue kuliah kagak tahu ya, cucunya di Jakarta jungkir balik gitu ya kan.
Pokoknya yang penting nenek mah taunya gue kuliah gitu ya. Gue bangga sama gue gitu ya.
Di Jakarta kan sama gue. Dia ngeliat gue pulang kerja, cuman mandi sebentar, terus berangkat lagi gue ke kampus malam-malam kalau gue lagi ujian kan. Pulang jam 10 malam, kadang jam 11 malam. Itu mungkin ngebikin nenek gue, oh nih anak benar-benar berjuang kali ya. Kayaknya sayang gitu kalau misalnya berhenti kuliah. Ngeliat nenek gue sih sebenarnya. Gue bukan kalau orang-orang ini orang tua, gue bukannya kualat sama orang tua, enggak sama sekali, karena bagaimanapun mereka tetap orang tua gue. Karena emang gue diurus dari orang sama nenek gue.
Betul.
Nenek gue. Karena emang enggak ada ikatan batin gue sama orang tua gue. Mungkin ikatan sama. Iya, benar.
Ya, ikatan batin. Apapun itulah ya.
Jadi kayak
betul, gue, betul.
Nenekku bukan nenekku kayak nenekku orang tuaku kali. Iya benar-benar.
Masih bersyukur lah ya, maksudnya masih ada orang yang bisa tulus benar. Menyayangi kita, bisa jadi motivasi kita juga gitu kan dalam hidup. Oke, okay. Alhamdulillah akhirnya lo bisa lanjut lagi kuliah. Itu posisinya waktu itu kan terus kita sempat ini ya, maksudnya kita sempat tereliminasi kan ya dari kantor, kita sempat lulus. Nah itu kan lo posisinya udah balik kuliah kan. Nah lo sempat gampang nggak sih, sempat bimbang nggak sih? Kan itu unpredictable banget ya, maksudnya dapat surat cinta dari kantor bahwa kita tidak melanjutkan gitu. Dadakan banget kan waktu itu. Nah itu lu sempat bimbang gak sih atau sempat gampang? Gila, gue baru aja memutuskan untuk balik lanjut kuliah gitu. Terus gue dapat ketokan kayak gini lagi. Itu gimana tuh waktu itu lo ngadepin ya?
Gue punya sahabat yang gak bisa gue ngomongin namanya ya. Dia sebagai, dia ngelindungin gue banget. Tanpa salah satu kebaikan dia mungkin ya. Banyak sih dia kebaikan dia sama gue. Tanpa kebaikan dia mungkin gue juga putus juga di tengah jalan. Dia yang nyemangatin gue, lo tetap harus kuliah. Untuk urusan kerjaan ya ikutin aja, ntar juga ada jalannya. Kalau lo bingung bayaran kuliah sekarang ya ntar gue bakal bantuin lo sampai lo dapet kerjaan. Dengan kata-kata dia kayak gitu membuat gue senang. Karena kan balik lagi gue nggak bisa ngadu sama orang tua gue, nggak bisa ngadu sama keluarga gue, mereka punya kehidupan masing-masing. Sampai akhirnya gue dapet kerjaan, alhamdulillah. Gak terlalu lama gue itu nganggur, gue dapet kerjaan di sana. Jadi aman lah ya, sempet dibantuin sama teman gue, sempet dibantuin sama teman gue
berapa
lama gitu, beberapa bulan doang. Akhirnya gue dapet kerjaan ya. Itu kerjaan juga dengan gue ngepas banget di kerjaan di sana karena emang benar karena memang untuk nominal salary-nya itu nggak nutup sebenarnya sih, nggak nutup. Jadi gue harus benar-benar muter balik nih pikiran gue nih, muter balik yang mana harus duluin, yang mana ini ntar aja ya, karena kan emang tekadnya ini gue udah di penghujung perjuangan gue kuliah. mau gue ambil sendiri. Lulus, meskipun gue mungkin kerjaan gue belum terlalu enak. Udah lanjut. Dan itu
iya. Alhamdulillah tetap ada jalan ya.
Cuma emang manusia ya kurang bersyukur kali ya. Setiap gue kayak aduh gue berhenti lagi kuliah, Allah ngasih kayak ngasih ini loh jalannya, ini loh caranya, uluran kayak uluran tangannya gitu yang gue nggak sadar mungkin oh iya ini jalan dari Allah, gue dapat kerjaan. Oke, jadi putus kuliah, sabar ya. Mungkin Allah tuh ngasih pelajaran itu untuk bersabar gitu dengan. Karena ya terus terang, lu tau sendiri, gue kurang sabar orangnya. Gue gak bisa yang agak-agak menunggu, gue kurang suka. Mungkin ambil sisi ini, suruh bersabar mungkin. Biar ada pelajaran hidup lah ya. Ada seninya gitu loh. Mau berhenti kuliah lagi. Mau berhenti kuliah, Allah selalu jalan ke gue. Ini caranya. Ini nanti lu gak usah pusing-pusing. Ini ada teman gue yang ngebantu. Lu gak usah pusing-pusing. Ntar dapat kerjaan. Alhamdulillah banget. Lu ngerasain. Dan gue udah, aduh udah lega sekarang. Udah gak banyak beban pikiran gue kayak kemarin-kemarin ya. Udah lega.
Paling enggak satu hal udah terlewati gitu ya. Alhamdulillah. Tapi itu gimana tuh? Kan balik lagi ke kampus. Terus kan kehantam pandemi. Itu sempat ada ini juga enggak sih sempat ada hambatan gitu buat lo. Kan pandemi 2 tahun tuh ya. Ya kita anggaplah 2 tahun gitu kan kita ngadepin pandemi gitu. Menurut lo ada tantangan dan hambatan apa sih yang lo rasain baru? Itu kan belum lama lo balik kampus, terus kehantam pandemi, otomatis kan kehidupan juga berubah gitu kan. Ya, ekonomi juga kan banyak orang yang terimbas gitu kan. Nah itu lo sendiri ngerasainnya gimana waktu itu ngadepinnya?
Stres sih. Mm-hmm. Mau nggak mau kan gaji gue juga dipotong. Mau nggak mau gaji gue juga itu dipotong.
Gimana?
Biar gue bertahan di perusahaan itu gue harus mengikuti aturan yang mereka buat ya. Jadi selama pandemi gaji balik lagi gue gitu, ngerasain susah nyari duit kan, bayar kuliah nggak mau tahu, nggak ada dispensasi dari kampus sama sekali, dengan nominal sekian gue tetap harus bayar meskipun dengan alasan kantor gue kena dampaknya pandemi nih, emang nggak ada potongan apa buat karyawan-karyawannya, nggak ada. Cuma dari pihak kampus itu jadi kayak bisa dicicil, misalnya sekian, misalnya gue harus bayar 1,8 atau 1 juta, jadi dicicil 1 juta dulu, itu alhamdulillahnya di sana, kebantunya di sana, kalau emang nggak bisa dicicil, gue nggak keluar biaya gue sih. Ada kebaikan dari kampus lah untuk mahasiswa karyawannya.
Oh gitu. Jadi alhamdulillahnya masih tetap bisa terlewati ya. Jadi meskipun ini kegetok lagi nih di sini gaji dipotong, bener. Tapi alhamdulillah ada solusinya. Pembayaran bisa dicicil gitu ya. Luar biasa emang benar kata lo. Maksudnya lo tuh termasuk orang yang beruntung ya Tam ya. Jadi tetap selalu ditolong Tuhan gitu, selalu ditolong Allah gitu.
Ngomong-ngomong beruntung.
Alhamdulillah.
Sekarang kalau misalnya ada teman gue ulang tahun atau keluarga gue ulang tahun, gue selalu sempilin doa semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Karena ya ngebantu banget. Jadi orang yang beruntung, orang sukses. Ya
benar, keberuntungan tuh. Keberuntungan tuh benar-benar ini ya, benar-benar ngaruh gitu dalam hidup ya. Oke, jadi selama 2 tahun ngejalanin kuliah, nyelesain skripsi gimana kan? Kalau orang-orang kalau yang gue tahu tuh orang-orang kan kalau skripsi tuh kayak aduh ini banget apa namanya capek banget, penat banget, lama banget. Apalagi kan sorry to say lo menjalani skripsi ketika usia lo udah lewat dari usia kuliah gitu kan. udah lewat dari usia keluar dari kuliah gitu. Nah, gimana tuh lo ngadepin skripsi waktu itu? Lu dari tadi stres mulu. Skripsi pas pandemi kan berarti?
Gue ngerasain dan gue ngerasain. Karena kan pas pandemi bener kita nggak boleh ke kampus, nggak boleh ketemu sama dosen, ngerjainnya semua. Enakan online, enakan di online. Salah satu tipe orang yang gue nggak suka online, gue lebih suka face to face. Yes, benar-benar.
Enakan ketemu ya.
Sulitannya di sana, belum lagi nyari-nyari materi kan. Misalnya judul gue yang A, ini kurang, yang B kurang. Akhirnya gue, tuh kayaknya ribet banget ya masalah judul, kok susah banget. Karena kan harus ketemu sama apa hasil ya, terus kan kita ambil kan.
Betul.
Karyawan, tentang image perusahaan, tentang personal branding, ya kan? Ya gue bingung. Kalau otomatis gue bisa, secara otomatis gue harus ngulik tentang perusahaan gue. Harus cari tahu ya, harus ada narasumber gue.
Oh gitu.
Harus jalan komunikasi yang baik sama atasan gue, kan? Harus ngedeketin atasan gue. Akhirnya gue coba memberanikan diri, gue pengen punya tips yang agak beda nih dari teman-teman gue. Kebanyakan teman-teman gue kalau ngambil tentang
perusahaan
mereka mungkin lebih gampang kalau kali gue memberanikan diri untuk mengajukan sebuah judul tentang tentang suku gue sendiri, suku asli sendiri. Ya gue berpikiran tentang komunikasi mungkin ada seri, ada pembahasan yang bisa gue lihat dari suku gue sendiri kan. Akhirnya itu di ACC lah judul gue sama dosen itu, dan alhamdulillah
gimana?
Alhamdulillah banget yang motivasi gue. Ada dua dosen nih, Mak, sebenarnya. Dua pandemi. Kan gaji benar-benar enggak nutup kan pandemi. Karena gaji gue dipotong. Gue udah peserta kuliah statistik. Ujian, gue bingung, aduh bayar kuliah gimana ini ya. Akhirnya gue kerjaannya lagi buka, gue gak tau bisa lanjut kuliah apa enggak. Gue ngomong sama dosen gue, bapak, iya.
Oh ya. Jadi sempat mengalami kendala lagi waktu itu ya?
Kurang paham nih Pak, saya di kata kuliah ini itu pas lagi ujian. Kenapa emangnya? Iya, kerjaan saya lagi ada problem. Terus ya gue salah kayaknya mahasiswa ke dosennya. Oh gitu, yang terbaik aja buat kamu. Udah digituin kan sama dosen. Mungkin dosen gue mikir kali ya, ini enak kasihan kali ya. Ini enak, maksudnya ini enak ternyata jujur. Pengen tetap pengen kuliah. Akhirnya dosen gue gak lama kemudian hubungin gue lagi, ngejati. Gue gak bisa ngebantu, saya gak bisa ngebantu banyak. Bayarin kuliah kamu gak bisa. Saya ada salah satu alternatif cara buat kamu tetap bisa, gak dengan nominal besar. Itu ya Pak, kamu bantu kerjaan saya. Akhirnya gue bantu kerjaan dia. Setiap weekend, seminggu dua kali gue ketemu sama dia. Gue ketemu di, gak terlalu jauh dari kampus, gak di kafe apa di mana. Gue ngerjain, tapi bukan kerjaan di kampus gue ya. Kerjaan kampus yang lain, gue bantuin dia. Sampai akhirnya dia ngomong, kalau ngomong sampai sekarang, maknya suruh, kamu gak mau lanjut lagi sekolah. Kamu gak usah mikirin biaya, saking baiknya di bapak. Gak usah mikirin biaya, kebetulan saya punya, ada jabatan saya di kampus. ada di daerah kampus Jakarta Barat juga dia. Kamu masuk aja, kamu cuma mikir baik biaya fotokopi untuk persyaratan kuliah aja. Kalau kamu mau, mumpung saya lagi ada jabatan di sini, saya bantu kamu sampai kamu lulus, kamu bisa. Itu benar-benar ya, balik lagi, kalau itu baik sama gue. Dia selalu ngirim gue orang-orang yang baik untuk membantu gue. Benar-benar.
Alhamdulillah ya. Dan akhirnya lo terima tawaran itu.
Lanjut S2. Gue pengen tangan.
Kan katanya, katanya kan yang penting banget. Lulus nah, gitu.
Nah ya, gue takut.
Terus cerita sampai ke lulusnya gimana?
Seperti gue ya, dengan mengajukan judul gue tadi. Gue kesan gue akhirnya disetujui dengan judul gue mengenai studi gue sendiri. Dosen gue tuh lumayan agak bawel. Gue sempet pernah dibimbing sama dosen gue. Sempet bimbing, ngambek gue sama gue. Mungkin karena gue terlalu mentar. Sebenarnya lu giliran gue itu, lu gue semangatin lu buat cepet-cepet selesai, lu entar. Karena itu kok gue ngerasa capek. Karena kan lagi kerja juga ya. Kerja. Kalau masalah mengerjakan kayak quiz-quiz harian atau tugas-tugas kampus masih bisa gue handle. Tapi kalau untuk yang itu kan mau nggak mau itu benar-benar harus fokus banget ya. Sampai dosen.
Iya betul.
Lalu kami mana tugasnya? Mana? Kamu nggak mau saya koreksi? Gue cekin. Ketika gue hubungin dia, ya ntar. Ini aku dapat tiga dosen yang gini. Kita janjian udah jam 9 malam. Kalau lu kelar kerja berarti lu gak ngerjain gue. Karena gue udah nunggu lu sampai jam 9. Jadi dengan sesuatu yang seperti itu ngebuat gue motivasi juga sebenarnya sih. Gak menyepelekan waktu juga. Karena gue ngeliat kebaikannya dia untuk ngeliat waktu buat menyelesaikan tugas gue. Sebenarnya kan hasilnya nanti kan itu buat diri gue sendiri, bukan?
Betul. Jadi akhirnya ya udah akhirnya lo nyadarin itu, lo jalanin ya. Dan akhirnya selesai. Atau gimana? Ada kerikil-kerikil lagi kesulitan yang harus lo hadepin ketika
gua,
itu?
Agak susah. Karena gue ngebahas tentang suku gue sendiri ya. Karena salah sedikit
okay.
Materi yang gue ambil akhir itu kan hasilnya akan beda. Lo komunikasi atau lu larinya ke mengenai filsafah. Karena suku kan
betul.
Agak-agak
ribet. Oke. Okay.
Lalu ke sejarah atau enggak? Lu mau bahas sejarah atau bahas tentang pola komunikasinya? Itu yang bikin gue agak-agak ribet juga karena balik lagi kalau ke teman-teman kan paling personal branding gitu kan tentang image perusahaan. Kalau gue kan ya lebih sensitif. Juga kebetulan juga dosen pembimbing gue ini adalah dia lebih ke mata kuliah tentang filsafat, tentang sejarah-sejarah dan dosen.
Jadi dia cukup master lah ya.
Ya itu gue terbantu sama dosen gue itu dengan ahlinya dia juga yang hati-hati nih. Ntar lu larinya mau kemana nih? Lu mau sejarah atau mau kemana? Nah, iya pak. Tapi materi-materinya sampai gue ngedapet teman-teman gue dengan di kampung. Ini gimana ini? Oh, kan dikasih dibantu sama teman-teman gue. Kebetulan teman gue juga ada beberapa yang dosen di daerah kampung gue kan. Dibantu sama mereka juga. Oh ini coba deh pakai pembahasan materi. Terus, mungkin gregetan kali dosen pembimbing gue. Gue kok gak dapet materi gimana bukunya pak, udah gue cari di online juga susah, bener-bener yang gue cari itu gak ada. Kamu perpustakaan nasional udah, dan bukunya selalu dipakai orang terus. Gregetan mungkin dia akhirnya dibantu sama sorry, itu udah saya kasih materi-materi, jangan manja. Coba usaha sendiri. Iya, jangan manja.
Jangan manja.
Dengan gue susah nyari materi-materi di perpus, nyari buku yang gue cari.
Tapi alhamdulillah ya, itu sudah terlewati, udah kelar. Nah terus sekarang setelah sekian, jadi total berapa tahun sih ya lo studi kuliah S1 ya? 6 tahun ya?
6 tahun kali.
5 ya, tahun. 5-6 tahun lah ya. Nah 5-6 tahun itu kan naik turun perjalanan lo. Kan 5-6 tahun cukup lama gitu ya. Ibaratnya kalau orang pacaran gila itu udah tinggal nikah aja gitu kan. Nah itu lo ngerasa lo ngerasa setelah akhirnya lo lulus gitu kan, berhasil pakai toga gitu kan kemarin gitu. Nah itu apa sih yang lo rasain, perubahan gitu dalam diri lo gitu, dari setelah sekian panjang perjalanan lo, Tam?
Ke wilayah kampus ya, mewek mah, karena orang-orang sama keluarganya. Ya kan gue sama laki gue doang, kan dua kan. Orang-orang sama keluarganya, sama emak bapaknya, mungkin sama keluarga besarnya, itu cuma berdua doang, tapi gue tahan. Cuma kayak gue merasa alhamdulillah banget.
Nenek nggak datang nenek?
Betul, nenek gue belum vaksin, nenek gue di kampung.
Oh iya. Sorry.
Allah, okay. Ternyata gue selesai juga. Dan gue yang muka almarhum nenek gue Jakarta. Sampai nenek gue tuh pas gue wisuda, dia ingat dari itu saya nih, gue kena COVID. Gue mau wisuda, gue naik ke kampus. Kalau kita positif, gimana ya? Tetap gak bisa ikut. Gak bisa ikut, waduh gue udah bayar. Udah ya kan, gue udah lama kuliah, gue gak ngerasain wisuda. Gue udah sempet stress, drop juga kan. Ya mungkin bagi sebagian orang cuma dia cuma permainan, tapi kalau bagi gue sendiri, gue karena gue ngejalaninnya perjuangan, gue mau nggak buat gue mau berdekat gue, hari besar gue, akhirnya nenek gue,
iya,
kalau nih lu bukannya aku sudah hari kami ya, pagi-pagi nenek gue udah WA, jadi sudah siap. Fotonya kirim ya, iya. Kok katanya gitu kan, bikinin foto yang kayak orang-orang itu, emak kirim foto emak, ntar ya. Lalu foto, aduh sedih banget gue itu, ya ampun. Nenek gue juga kayak alhamdulillah ya, udah pikiran lu gak ada yang harus lu pelatihan pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, pikiran yang kurang, kerja kelompok lah, karena ada satu orang yang melihat perjuangan gue.
Betul. Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah
sekarang apa namanya istilahnya, satu mimpi gitu, satu dreams itu lo udah berhasil lo raih, dan gue luar biasa, maksudnya gila, lu berhasil ngelewatin segala kemalasan lu, kemudian lu gitu kan, ke redeman lu gitu. Dan akhirnya berhasil gitu. Tahu sendiri gue gitu, dan akhirnya benar-benar berhasil nyampe di titik itu. Terus sekarang udah jadi seorang Tami S-Kom dong berarti ya? S-I-Kom apa S-Kom sih?
S-I-Kom.
Yeah. S-I-Kom, alam lo bangga dong.
Nama gue bisa gue pajang tuh di undangan.
Aduh, alhamdulillah sekarang udah S-I-Kom, congratulations banget gitu kan. Nah, rencana kedepannya apa nih setelah lo menyandang menyandang si S-I-Kom ini? Kan sekarang mah masih kerja kan, teman lo sendiri kemudian ada rencana kayak, aduh gue sekarang udah S-I-Kom nih gitu, mungkin gue harus lebih begini-begini gitu kan. Kadang manusia kan ketika udah mencapai satu jenjang, dia pasti punya plan buat ke jenjang berikutnya gitu kan.
Itu di dalam aula kampus kemarin terakhir kan udah kelar acara wisuda, gue langsung mikir kayaknya melanjutin S2 seru kali ya, meskipun pada akhir ya
gila. Langsung ya, banget
ya, semangat gitu loh, anget-angetan mungkin ya, kayak kayaknya seru nih melanjutin lagi. Cuma gue mikir kalau gue lanjutin S2 endingnya gue apa? Kebanyakan kalau S2, kalau misalnya emang lu pinter, punya otak yang pinter, balik jadi dosen. Nah.
Oh iya, bisa.
Untuk memuaskan diri lu kah, atau emang benar-benar
gimana?
sama ijazah itu. Gue sharing sama orang gue. Gak apa-apa di kampus biasa, gak apa-apa gue ngambil manajemen S2 kan. Kata lagi gue, ntar dulu deh, ntar lu pusing-pusing lagi. Jadi kan, gue males dengan lu kesah, lu pusing. Nah, karena gue tipe orang yang tidak pusing sekarang, ternyata makin gue berusia, dia makin, kok gue udah gak beban pikiran, gue udah gak bisa numpuk-numpuk kayak gue dengan ABG. Udah overload kali ya. Udah capek juga. Kata lagi gue, ntar dulu aja deh. Kalau mau lu istirahat aja dulu. Nanti kalau semangat lu masih ada, ya lu lanjut. Planningnya gue sih istirahat dulu beberapa waktu. Terus emang ada beberapa, gue udah ngeliat beberapa ngeliat kayak tempat bisa gue belajar sambil online, meskipun gue kurang suka online karena kan mau nggak mau memang lagi pandemi kayak gini. Untung juga sih sebenarnya buat kerja belajar online itu, pertama irit ongkos dan fleksibel banget, di mana aja gue bisa belajar.
Iya sih, cuman emang emang butuh adaptasi aja sih kalau misalnya orang-orang yang emang terbiasa offline ya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, berarti Ayang mah support-support aja ya. Kita belum ngomongin soal Ayang lu loh. Itu ngomong-ngomong itu your husband itu selama ini perannya gimana sih gitu? Ya. Cie. Ada enggak di rumah?
Ada di atas kecil. Ya.
Dari tadi belum lu singgung loh, padahal gua rasa dia orang yang mungkin ya, gua kan belum ketemu langsung kan gitu, yang mungkin selama ini juga udah menyaksikan gitu gimana jatuh bangunnya seorang Tami ini.
Laki gue itu adalah orang yang dia ngedukung tapi nggak diliatin sama dia, dan ketika pas gua kemarin itu deh mata dia berkaca-kaca, akhirnya lu udah selesai dan dia bilang banget, sampai lu tahu tukang foto, pak bisa foto ke rumah gak? Buat apa lu buat foto, entar kita pajang foto lu. Ogah ngapain sih foto-foto gitu, udah foto kecil aja, udah yang penting syarat buat gue ada di rumah ini ada foto lu, udah gitu aja. Excited banget dia pas gue, iya benar, karena dia emang
bangga lah dia kan.
Liatin dia gak liatin, kita lu gede kepala katanya. Dan dia pun taunya gue susahnya di duit buat bayar dia pun dia tahu. Karena kan gue gak bisa minta sama dia, karena kan dia harus buat hari-hari kita kan. Gue gak bisa untuk masalah kuliah, gue
emang
dari komitmen dari awal juga sama dia, kuliah gue gak ngebantu sama sekali. Karena emang udah punya komitmen dari awal, karena gue urusan kuliah dan dia urusan sehari-hari.
Oke, tapi dia tetap jadi sosok yang selama ini cukup apa sangat mendukung juga ya untuk lo akhirnya bisa nyelesain studi gitu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Oke, apa namanya terakhir deh Tam. Nih kan di luar sana juga mungkin masih banyak orang yang sedang berjuang gitu ya melawan galaunya untuk misalnya nerusin studi atau enggak, ninggalin kuliah apa enggak. Nah, lo kan sebagai seorang yang udah experience akhirnya berhasil melewati perjuangan 5-6 tahun lo gitu untuk menyelesaikan studi itu. Lo punya pesan enggak sih kepada teman-teman atau mungkin orang-orang yang sekarang ini mungkin masih dalam posisi seperti lo kemarin?
Saran buat gue sih jangan nyerah. Itu yang pertama. Iya.
Ikut jangan nyerah.
Kalau memang lu harus berhenti ya mungkin emang itu jalan yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Tapi Tuhan tuh pasti ngasih jalan yang terbaik sebenarnya sih. Dan kita aja yang sebenarnya nggak paham maksudnya Tuhan itu harus tetap selesaikan kuliahnya karena itu perjuangan dari awal itu kalau misalnya kita pikir-pikir ulang ketika kita udah nyampe finish. Setelah kita sampai finish kayaknya plong banget dan bisa ngelihat ke belakang, oh lu bisa meskipun lu berjuang apa ya lu apalagi kalau anak-anak karyawan gue bisa ngerasain sih belum biaya hidup ya kan sama belum bayar ya belum biaya untuk kuliah
mereka. Betul.
Itu juga saran gue lu pada udah harus tahu tempat untuk mandiri harus tahu apa yang harus kepada dahuluin apa yang belum kayaknya bisa lah dulu nggak mesti harus sekarang ya kalau memang kerja sambil kuliah
betul
ya lu harus ingat tujuan lu kuliah apa jangan sampai kayak ketika lu udah nggak semangat ya perjuangan awal-awal lu masuk kuliah gimana meskipun lu jalan di batu yang sakit-sakit
nggak
pakai ibaratnya nggak pakai sandal yang bagus lah tetap lu ngerangkak kalau emang lu nggak bisa lagi ya lu ngerangkak sampai lu pada akhirnya ada di
betul
garis finish itu sih berjuang hidup itu berjuang men yes.
Luar biasa.
Anak konglomerat.
Luar biasa ya. Tami, gue salut kok sama lo loh, Tam. Gila, sekarang lo udah jauh lebih dewasa, alhamdulillah lo. serius. Alhamdulillah ya.
Gue tau lo lah.
Aduh, luar biasa banget Tami. Sekarang ada bisnis apa? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman gitu. Mungkin kalau lu ada bisnis atau mungkin ada usaha, siapa tahu kan nanti ada yang pengen atau butuh jasa lo gitu. Atau sekarang kantornya di bidang apa gitu kan?
Di bidang IT. Jadi kalau lu pada butuh-butuh, yes, kalau butuh misalnya
IT
sesuatu yang berhubungan sama seperti laptop, software atau spare part laptop, bisa kontak gue aja. Ntar gue bantu pada ini. Kantor gue itu di
mana? Kasih tahu dong. Instagram kontaknya kasih tahu dong.
Anugerah Utami 19. Bisa nge-DM gue. Ntar gue bantu cari lo pada mau.
Siap. Siap. Tuh jadi buat teman-teman.
Apa bisa? Mau
siap.
Sama software untuk pemasangan profil bisa. Untuk maintenance juga bisa apa ya atau lu pada mau perbaiki laptop lu pada bisa nanti gue bantu
bisa partai mati. Besar partai kecil bisa. Ya atau partai besar bisa. Aja terimanya
iya.
Bisa kaya, partai kecil ya nah
ada proyek ya.
Mudah-mudahan ya mudah-mudahan abis ini rezekinya tambah lancar Amin. Tuh, pokoknya teman-teman kalau misalnya emang lagi butuh jasa di bidang IT apapun itu, maintenance, laptop atau mungkin software, yeah, atau pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, information technology lah, IT gitu, bisa langsung kontak aja ke Instagramnya Tami di Anugrah Utami 19 ya. Tami, makasih banget loh ya. Ya ampun, ini kayaknya kita masih kurang sih ngobrolnya. Cuman udah 1 jam lebih nih, dan kayaknya lu juga harus harus makan or something gitu ya. Makasih banget Tami udah hadir di podcast Rani Potri. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, berbincang lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Bun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu live ya berikutnya. Dadah Tami. Sama-sama, thank you. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih telah mendengarkan obrolan Raka Jelita episode kali ini. Bertemu lagi di episode berikutnya ya. So, always keep healthy, stay happy, and be beauty. See ya!